Timpul prezent.
Premiile Administrației Fondului Cultural Național se acordă în această seară la Institutul Francez din București. Despre categoriile de premii și semnificația acestora pentru cultura română vie, discutăm astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este directoarea AFCN, Irina Cios. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit!
V-aș ruga mai întâi să explicați pentru ascultătorii noștri ce este AFCN și ce fel de proiecte finanțează.
AFCN este, pe scurt, Administrația Fondului Cultural Național, o instituție care a fost înființată în 2005 și a cărei menire este să gestioneze Fondul Cultural Național, un fond destinat finanțărilor pentru proiecte culturale. Finanțările sunt deschise proiectelor independente, gestionate de organizații neguvernamentale, dar și instituțiilor publice și societăților comerciale care activează în domeniul culturii și persoanelor independente care au o identitate fiscală.
În ce măsură categoriile pentru aceste premii AFCN și nominalizările reflectă strategia de finanțare a Administrației Fondului Cultural Național?
Reflectă în mare măsură, nu se suprapune identic. Ce veți întâlni definit între categoriile de acordare a premiilor nu este unul la unul cu prioritățile definite în fiecare an, la fiecare sesiune de finanțare, ci sunt mai degrabă niște categorii care reflectă prioritățile asumate și principiile asumate de administrație în relație cu misiunea generală. Adică asigurarea dreptului la cultură și oferirea oportunității pentru cât mai mulți oameni de a participa, de a fi informați, de a avea putere de decizie cu privire la politicile culturale, asigurarea drepturilor de autori, asigurarea susținerii creației contemporane, asigurarea promovării resurselor patrimoniului material și imaterial. Există o listă de principii pe care le-am asumat și pe care le puteți regăsi în integralitate pe pagina noastră de internet.
Se vor acorda în această seară 10 premii la 10 categorii și aș vrea să vorbim puțin despre cum sunt gândite aceste categorii. Premiul pentru management cultural se acordă pentru demararea unui proiect important pentru creația contemporană. Dar ce înseamnă proiect important?
Noi am definit în mare aceste premii în urmă cu un an, când am celebrat un deceniu de activitate și întâmplarea a făcut ca eu să fi fost implicată și în momentul zero, în momentul de inițiere a FCN-ului, făcând parte din grupul de manageri culturali care au fost vocali și care au pus anumită presiune în relație cu Ministerul Culturii pentru înființarea acestei administrații. S-a închis într-un fel acest cerc, am fost prezentă la început și am revenit în parcursul acestei instituții 10 ani după și am realizat cu surpriză lucrul ăsta și atunci am considerat că e momentul să profităm și să facem o aducere aminte asupra pașilor pe care i-a urmat această instituție și asupra felului în care societatea civilă, organizațiile neguvernamentale s-au implicat în politicile culturale, în politicile publice și de aceea premiile sunt adresate în primul rând organizațiilor neguvernamentale. Evident că nu poți în 50 de nominalizări câte se definesc cu această ocazie să acoperi toate resursele existente și de fiecare dată e foarte dificil unde să tragi linia, unde să te oprești. Dar fiind legat de 10 ani, anul trecut am invitat mai mulți experți culturali, manageri culturali cu care am făcut primul juriu și am definit împreună aceste categorii. În principal, analiza a fost concentrată pe organizațiile care au reușit să supraviețuiască cel puțin 10 ani. Și ne-am dat seama că nu sunt puține și ne-am dat seama că aceste organizații au reușit să creeze o infrastructură, au reușit să creeze programe care au împlinit acest acces la cultură al publicului din România, au reușit să aducă în atenția tinerilor și amatorilor de artă direcții și tendințe foarte vii și foarte actuale din peisajul contemporan, au reușit să creeze locuri de muncă, au reușit să creeze o infrastructură, au reușit să fie prezente aceste organizații în viața culturală și să aibă o voce și să reacționeze de fiecare dată când lucrurile au luat-o ușor de pe șine.
Cine sunt membrii juriului anul acesta?
Anul acesta i-am invitat pe cei care au primit premii anul trecut să desemneze o persoană care să facă parte din juriu, în afară de Rarița Zbranca, care anul trecut a primit premiul pentru management cultural. Acesta este singurul premiu care se acordă unei persoane și nu unei organizații. Toate celelalte organizații care au avut disponibilitate au fost reprezentate. Am avut anul acesta 8 persoane, 8 doamne, au fost și glume pe această temă și aceste doamne cu mare generozitate și seriozitate și dedicație au pus cap la cap niște propuneri care mie mi se pare remarcabile și pe care abia așteptăm să vi le prezentăm.
Premiul pentru activitate culturală în relație cu spațiul public este a doua categorie de premii a FCN. La ce se referă?
Acest premiu vizează o tendință în arta contemporană și anume aceea de activare a spațiului urban, pentru că spațiul urban nu este un spațiu al nimănui. Din păcate, ideea asta al tuturor, care a fost destul de pervertită în experiența comunistă și care a fost urmată de un demers de apropiere haotică, ce nu-i al nimănui, al meu, și atunci fac ce vreau în acest areal, necesită anumite corecții. Pentru că, de fapt, într-o societate responsabilă și care are un set de valori, spațiul public este foarte important și trebuie asumat ca atare. Și, sigur, el trebuie luat în posesie creativ și formativ, educațional. Nu înseamnă că spațiul public trebuie neglijat, nu aparține nimănui și e domeniul în care se poate întâmpla orice. Și din această perspectivă am urmărit proiectele care și-au propus ca țintă animarea spațiului urban și nu numai urban, a spațiului public în general. Anul acesta, de altfel, am făcut o corectură la definirea categoriei, pentru că era spațiu urban și acum am spus spațiu public. Dat fiind că ne-am dat seama că există o mulțime de proiecte care abordează diferite ipostaze ale spațiului public, fie el exterior, fie el interior.
Ce înseamnă premiul pentru activare interdisciplinară?
Este vorba de punerea la oaltă mai multor resurse creative și avem situații în care avem de-a face cu mai multe resurse creative de tipul artelor din domenii diferite, să spunem muzică, dans, teatru, literatură, dar avem de-a face și cu ceea ce numim noi activări interdisciplinare, în care sunt implicate și alte modalități de reflectare asupra societății și existenței, de tipul științelor sociale, a economiei, a politicii, istoriei, antropologiei, care intră în relație cu artiști și care determină o potențare a mesajului artistic și a posibilității de a pune în dezbatere a unor problematici de actualitate.
Comunicare și mediere culturală este o altă categorie. Cum se traduce asta într-un limbaj mai accesibil publicului?
În misiunea asta de a lărgi accesul la cultură, un rol important îl are soluția de comunicare. Nu e suficient să faci, ci este suficient ca ceea ce faci tu să ajungă la urechile oamenilor și sub ochii oamenilor. Ori, sigur, este toată partea asta de promovare și comunicare pe care o face intrinsec orice proiect, pentru că ai făcut un spectacol, ai făcut o expoziție, trebuie să anunți că se întâmplă. Dar, în complementaritate cu această parte de comunicare, există o altă parte de comunicare care se referă și la implicarea audienței în proiectul respectiv și care are un anumit specific, fie profilat pe categorii de vârstă, fie profilat pe categorii de interes. Majoritatea instituțiilor de tip muzee, teatre, mă rog, instituțiilor de stat, vorbesc la nivel european și nu numai, au un departament de educație și mediere culturală în care au specialiști de formație culturală din domeniul respectiv, dacă e vorba de muzeu de artă, sunt istorici de artă, dacă e vorba de un teatru sau de o instituție de spectacol, sunt teatrologi sau oameni specializați în zona respectivă sau chiar actori sau regizori, care oferă alte oportunități de înțelegere a evenimentului la care ești invitat să asiști. Sunt organizate ateliere cu copii, sunt organizate sesiuni de ghidaj și de mediere cu publicul vizitator, în cadrul cărora nu se explică numai ce se întâmplă în expoziție, dar și contextul cultural general în care se înscrie proiectul respectiv. Și dacă dorim să avem un public informat care să vină din dragoste și din motivare sinceră, nu că i-au adus cu școala sau că au temă de făcut un referat, e foarte important să te apropii de aceștia și să-i faci să înțeleagă și să rezoneze cu temele pe care le propui. Ori, până când școala va face acest lucru și va aduna picătură cu picătură informație culturală pentru publicul viitor, fiecare dintre proiectele culturale ar trebui să aibă în vedere un asemenea tip de demers. Și tot mai mult există asociații care își asumă rolul ăsta și care vin și colaborează cu instituții de stat sau care vin și fac parteneriate cu proiecte care au o altă orientare, poate mai degrabă creativă și nu una de mediere, și care activează și latura asta. Și la asta ne referim când spunem comunicare și mediere culturală, pentru că este un tip de demers specific care poate nu are așa o încărcătură creativă, dar are o încărcătură importantă în dezvoltarea audienței.
Investește în perspectivă.
Investește în perspectivă, da.
Ce înseamnă incluziune socială și dialog intercultural?
La nivel european este o prioritate. Dialog intercultural e un subiect de foarte mare actualitate în contextul în care asistăm la migrații importante, la niște situații tensionate, care, în primul rând, derivă din această lipsă de dialog intercultural. Vrem, nu vrem, trăim într-o lume care este multireligioasă, multiculturală, care începe să-și revizuiască identitatea de gen, care trebuie să se raporteze la realități în continuă schimbare, care nu mai este fixă și care este în permanentă mobilitate culturală, economică. Și atunci e foarte important ca o societate să-și pună această problemă. Și unul din instrumentele prin care această problemă poate fi abordată într-un mod netensionat, neconflictual, este abordarea culturală. Pentru că este domeniul față de care, să spunem, lumea nu acordă importanță, de asta vine cu idei preconcepute mai puține. Se simte mai în largul lui și consideră ca o joacă, ca un teren de experimentare, nu ca o confruntare sau ca o situație în care trebuie să se ajungă la o concluzie concretă. Și în momentul în care mediatorul sau inițiatorul acestui tip de dialog este un artist, face ca lumea să lase garda jos și să se implice. Ori ăsta este aspectul pe care îl urmăresc aceste proiecte. Multiculturalitate sună, să spunem, deja prăfuit și aproape asimilat limbajului de lemn european. Multiculturalitate înseamnă să poți să stabilești un dialog care să dea repere și unei persoane din tradiția ortodoxă europeană, ariană, să spunem, și unor persoane care vin dintr-o zonă culturală musulmană, în care accesul la spațiu public se realizează diferit, în care relația dintre genuri este diferită, în care relația dintre părinți și copii e diferită de cea existentă în Europa. Aici nu fac o judecată că e bine sau că nu e bine. Există ipostaze diferite care trebuie să-și găsească o punte comună.
Ce premiați la categoria antreprenoriat cultural?
Asta iarăși e un punct sensibil, pentru că de fiecare dată când vorbești cu un operator cultural, cu un inițiator de proiecte culturale despre antreprenoriat, imediat se inflamează, fiindcă există sentimentul ăsta că își vând sufletul. Cum adică să fac bani din artă? Da, e bine să faci bani din artă, e bine să faci bani sau e bine ca ceea ce propui și ceea ce propui însumează un efort personal de timp, de creativitate, de resurse umane. E bine ca aceste lucruri să fie cuantificate și să fie valorizate.
Cred că întrebarea ar fi mai degrabă, e posibil să faci bani din artă în România?
E posibil, nu e simplu. Și nu în puține dintre situațiile nominalizate. În momentul în care i-am contactat pe cei nominalizați, am auzit un oftat lung și remarca a fost și noi care tocmai ne gândeam să renunțăm. Nu e simplu, pentru că așa cum cei care fac proiectele nu consideră că trebuie să fie plătiți, nici cei care beneficiază de proiecte nu consideră că trebuie să plătească. Ori aici trebuie un pic armonizate lucrurile și schimbată puțin percepția. La noi s-a creat percepția că arta trebuie să fie pe gratis. Faptul că stimulezi accesul la cultură înseamnă că oricine poate să se ducă pe gratis. Ori, din păcate, gratis înseamnă lipsi de valoare. Și este important să se pună valoare pe cultură.
Și e important ca oamenii aceia care se ocupă de cultură să aibă o sursă de venit, totuși,
absolut,
pentru că
absolut.
Sunt meserii și în zona aceasta a culturii, nu e doar creație de amorul artei.
Și nu e vorba, când spunem antreprenoriat, de oportunism. Nu e vorba că tu ești o trupă de teatru și trebuie să te duci să faci frumos la, știu eu, sărbări corporatiste ca să-ți vină un venit. Nu, tu ai niște resurse, tu ai niște competențe și acele competențe pot fi puse pe o hârtie și pot fi promovate ca atare și cine are nevoie de competențele alea trebuie să le utilizeze în mod responsabil, asta însemnând și recompensând și plătind pentru competențele respective.
Ce fel de inițiative ați luat în considerare pentru categoria soluții inovatoare în promovarea patrimoniului?
Aici lista chiar a fost foarte lungă, pentru că, sigur, patrimoniul nu este ceva mort. Patrimoniul e o sursă neregenerabilă. Trebuie foarte mare atenție față de patrimoniu. Dar patrimoniul este un proces în derulare. Ce se întâmplă astăzi va deveni patrimoniul de mâine și trebuie înțeles în felul acesta modul de abordare a patrimoniului. Și e foarte important să existe un dialog între resursele patrimoniale și modul de înțelegere și de comunicare a lor. Ori, dacă aceste soluții nu sunt actualizate, lumea continuă să privească patrimoniul ca pe o chestie prăfuită într-o vitrină de muzeu sau înregistrată pe un disc, într-o arhivă pe care nu o consultă decât specialiștii sau cercetătorii. Ori nu, există lucruri care sunt vii și care trebuie apreciate și aduse la lumină. Ori ceea ce dorim noi este ca înțelegerea patrimoniului să fie în sensul acestei actualizări. Noi nu putem să finanțăm restaurare de monumente, dar putem să finanțăm niște proiecte care îi fac pe oamenii de astăzi să înțeleagă de ce comori dispun prin existența acestui patrimoniu.
La ce se referă categoria activarea patrimoniului imaterial?
Patrimoniul imaterial este o zonă foarte sensibilă pentru că, nu, cum spune și numele ei, imaterial nu poate fi închisă într-o cutiuță și să spui că e de aici până aici. E vorba despre niște informații și niște energii care pot să se piardă foarte ușor dacă nu sunt păstrate. Și această păstrare se poate face fie prin înregistrare și documentare, fie prin aducerea în memorie, aducerea în prezent. Memoria e un lucru important, dar memoria e un lucru subiectiv. Fiecare se raportează la evenimente în funcție de stare emoțională, în funcție de referințele culturale, în funcție de inteligență, de structură și așa mai departe. Ori, memoria nu este neapărat o referință. Ca să poți să păstrezi și să promovezi patrimoniul imaterial, îți trebuie să ai un discurs structurat. Și există o serie de proiecte care, să zicem, nu au ca profil neapărat o cercetare de patrimoniu. Pot să fie expoziții de artă vizuală, pot să fie arhive de sunet, pot să îmbrace forme foarte diverse, dar să vizeze păstrarea și revizitarea unor elemente care țin de acest patrimoniu material, de aceste elemente identitare. Până la urmă, patrimoniul material este un element puternic identitar al unei comunități.
Se va acorda un premiu AFCN în această seară și pentru promovarea culturii române în străinătate. Ce fel de proiecte ați avut în vedere aici?
Sigur că multă lume ar putea să spună că nu e neapărat ținta noastră, că există alte instituții în România care se ocupă de interfața asta a culturii române în relație cu cadrul larg internațional. Totuși, unul dintre obiectivele AFCN este promovarea culturii române în lume și ne-am gândit să aruncăm un ochi și asupra proiectelor care implică colaborări internaționale, care au reușit să se realizeze fie în țară, fie în context internațional și care au pus în lumină resursele creative și demersul contemporan din peisajul românesc.
Dacă înainte de 1989 se vorbea despre rezistența prin cultură, AFCN acordă acum un premiu pentru rezistența în cultură. Despre ce e vorba?
Este vorba de reușita unora dintre organizațiile neguvernamentale în a supraviețui mai bine de 10 ani. Asta a fost un punct de la care am pornit anul trecut. Am zis, bun, AFCN-ul a rezistat 10 ani, a fost la un moment dat pe punctul de a dispărea pentru că resursele de alimentare ale fondului au dispărut, respectiv loteria română a fost la un moment dat redirecționată. Ori din 2015 s-a corectat acest lucru printr-o ordonanță de urgență și de atunci cumva fondul a renăscut. Ori nu e simplu să plătești oameni, să ții un sediu, să îți plătești facturile lună de lună și să oferi și conținut cultural. Ori credem că e foarte important ca acest lucru să fie pus în valoare și recompensat.
Am citit cu atenție nominalizările la premiile AFCN de anul acesta și am remarcat că sunt doar două proiecte din zona culturii scrise, Festivalul Narativ de lectură pentru copii și proiectul Cele mai frumoase cărți, dar nu am văzut nimic din zona literaturii române contemporane, unde cred eu s-au remarcat câteva proiecte, câteva festivaluri importante, chiar cu dimensiune internațională, cum este cel de la Iași, Filit, unde o componentă importantă o are traducerea. Acolo există deja un sistem de rezidențe pentru traducători de literatură română sau Festivalul de Literatură de la Timișoara, tot un festival internațional. Ce s-a întâmplat? Nu s-a calificat literatura pentru premiile AFCN?
Nu neapărat. Există aici mai multe aspecte. Pe de o parte, în momentul în care am inițiat aceste premii, n-am vrut să fie niște premii de breaslă. N-am vrut să fie premii pentru pictură, pentru sculptură, pentru poezie, ci am vrut să fie niște premii care mai degrabă pun în valoare o serie de tendințe care țin de societatea contemporană sau de exigențele societății contemporane sau de aspirațiile, de fapt. În afară de asta, cultura scrisă în cadrul AFCN are o sesiune separată și are un sistem de finanțare separat. Nu este inclus în Fondul Cultural Național. Sigur, probabil că anul viitor va trebui să lansăm o invitație tuturor celor care participă sau identifică un eveniment care ar merita premiat să ni-l semnaleze. Nu avem pretenția că am trecut în revistă toate proiectele valoroase. Cu siguranță sunt multe și sunt o serie care ne-au scăpat din vedere. Dar dorim ca această inițiativă să creeze o platformă de dialog, să atragă atenția asupra unora dintre proiectele existente și de fiecare dată și arhiva și broșura și toate materialele care se realizează în legătură cu acest eveniment să se acumuleze la un fel de index al resurselor independente din România la care un potențial partener sau operator interesat să realizeze parteneriate să poată să apeleze. Anul acesta gala se realizează în parteneriat cu Institutul Francez. A fost foarte amuzant pentru că anul trecut nu știam la ce să ne așteptăm. Am cerut o listă de confirmări, au confirmat 80 de persoane. Am rezervat o sală de 100 de locuri, zicând că dacă or să fie locuri libere, asta este. Au fost mult peste numărul de persoane care s-au anunțat, printre care și directorii Institutului Francez, care au stat în picioare pentru că nu mai erau locuri. Și atunci au zis, data viitoare veniți la noi, că e sala mai mare și ne bucurăm să găsim în broșura premiilor AFCN pe cei mai mulți dintre partenerii cu care am lucrat în promovarea culturii române. Și pentru noi a fost foarte important acest lucru, mai ales că există această perspectivă de organizarea unui sezon cultural în Franța.
Doamna Irina Cios, ce semnificație are un premiu AFCN?
Are o semnificație morală de recunoaștere și de punere în valoare, dar el este și o recompensă financiară. Premiul este în valoare de 5.000 de lei.
Irina Cios, vă mulțumesc pentru această discuție. În câteva minute va începe gala premiilor AFCN la Institutul Francez din București. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!